Labadiena ir sveiki sulaukę šventų kalėdų. Linkiu jaukumo, šilumos ir artumo jausmo kiekvieną dieną. Na, o šiandien kartu su manimi studijoje yra istorikė ir gidė Andželika Laužikienė. Sveiki, Andželika.
Sveiki ir visi su kalėdoms.
Andželika, jūsų tyrimo laukas yra istorinė Lietuvos virtuvė. Na ir šią temą būtent per šventas kalėdas pasirinkau kalbėti todėl, kad juk iš tiesų daugelyje tautų visame pasaulyje dauguma švenčių yra labai glaudžiai susijusios su šventiniu pasiruošimu ir skanaus, sotaus ir išskirtinio stalo padengimu. Ir manau, kad šiandien ir rytoj ir vakar tikrai visi savo namuose tą mato ir patys tame dalyvauja. Na ir man atrodo, kad tas stalas, bent man taip atrodo, kad iš tiesų yra labai glaudžiai susijęs su tradicijomis, padeda jas išlaikyti, perduoti iš kartos į kartą. Andželika, jūsų nuomonė, kodėl maistas yra taip glaudžiai susijęs su tam tikromis dienomis, tam tikrų progų minėjimu?
Na, galbūt todėl, kad padaryti tą dieną dar labiau išskirtinę ir dar ypatingesnė. Dabar, sakykime, šiais laikais mes jau kaip ir visko persisotinę esam, maistų netrūksta, tai daugiau galbūt džiaugiamės tą bendryje susirinkusiais artimaisiais prie stalo. Nu, anksčiau žmonėm to maisto nebuvo pertekliaus, iš tikrųjų buvo laukdavo, ypatingai vaikai, kada tos ateis kalėdos ir didžiausia dovana, tai 19 amžiai būdavo gauti sausainį, meduolį, sakykime, obuolį kokį nors, tai čia buvo didžiausia šventė ir visi laukdavo vaikai ypatingai dovanėlių ir kažko tai skanaus, nes to skanaus nebuvo galima pavalgyti kiekvieną dieną.
Na, dabar turbūt, na, dažnai mes pavalgom ir ne taip ir mažai skaniai kiekvieną dieną ir šiais laikais jau tikrai ne visos šeimos pačios gamina savo kalėdų arba kūčių stalą, būna, kad ir užsisako, arba iš restorano, arba tiesiog per kalėdas ar antrą kalėdų dieną, netgi, nu, per pačias kalėdas ne, bet antrą kalėdų dieną, tai jau tikrai būna, kad keliauja ir į restoranus. Na ir viena iš jūsų ekskursijų Vilniuje yra būtent apie istorinę Vilniaus virtuvę ir Vilniaus receptus. Kaip jums sekėsi rengti tą ekskursiją, ar daug yra šaltiniuose minima tam tikrų vietų susijusių su būtent vilnietiškais receptais ir dar sudėtingesnis klausimas būtent su šventiniais receptais?
Tai su vilnietiškais receptais tikrai vietų daug esu suradusi ir kai pirmą, kad praėjau su žmonėmis tą ekskursiją, pamačiau, kad reikia trumpinti, nes jau ir pavargo žmonės kiek daug visko, bet su kalėdom, su naujaisiais metais iš tikrųjų informacijos yra labai ribota, ta informacija mažokai, nes buvo taip priimta, kad kalėdos yra tokia šeimos šventė. Mhm. Kūčios jau aš jau nebekalbu, visai šeiminė šventė, kalėdos irgi šeimos. Ir tik tai po kalėdų jau prasideda vaikščiojimai į svečius, baliai, festivaliai, teatrai, pramogos ir panašiai iki trijų karalių. Va čia jau teko surasti įdomių faktų, kaipgi vilniečiai, aš ieškojau grinai jūsų laidai, kaip vilniečiai šventė tas kalėdas, ne kalėdas tas šventinį tą laikotarpį. Tai teko surasti tokių įdomių dalykų, kad iš tikrųjų apie patiekalus gal vėliau, bet iš pramogų tai pagrindinės pramogos tai buvo baliai, karnavalai su persirengimais ir teminiai. Sakykime, suradau, kad buvo, sakykim, pas Franką, Jozapas Franką jo atsiminimuose, kad jisai sugalvojo balių jau tarp šventinių laikotarpių, susigalvojo ir reikėjo visiems persirengti, reiškia. Tai dabar palaukit, pamiršau kokią ten temą, bet paskui sekančią dieną pašuozel, tai buvo turkiška tema. Ai, pas jį romėniška, prisiminiau. Visi turėjo persirengti romėnais, jie gulėjo prie stalo ant tokių žemų, tokių...
Čia jau kaip antikiniuose tose sužetuose, tai tokie visi išsidrėbė.
Taip, išsidrėbė, paštų prie žemo staliuko, gėrė šampaną vietoj lakštingalų liežuvėlių, jaučių liežuvius valgė. Taip jis parašė. Ir, žodžiu, net tarnaitės buvo apvilktos kaip romėnų vergės. Ką tai reiškia, nežinau.
Skamba gana pikantiškai, turėčiau pasakyti.
O Šuozel po kelių dienų darė pas save, grafienė Šuozel, irgi tokį teminį vakarėlį, turkišką temą. Ir kaip Juozapas Frankas rašo, jisai pirmą kartą, nu, taip jau buvo priverstas pabandyti to kaljano galbūt, tos turkiškos pypkės. ir kaip be būtų gaila, kaip jis rašo, man taip patiko, kad ir po to pradėjau ją rūkyti.
Ir jis apgailestauja taip, dėl to. Jau... Nu, kaip gydytojas tikriausiai turėtų tokią remarką pridėti.
Taip, paskui dar toliau, ten sekant per tris karalius, vėl žodžiu, jie netingėjo iš tikrųjų. Nu, kaip pasakyti, aišku, nebuvo tiek daug tų pramogų, nebuvo interneto, nebuvo televizijos, tai ką pats susigalvosi, tai toks ir tokia ir bus šventė. Nes iš tikrųjų, tai pačiam reikėjo kažkaip tai, nu, pasidaryti, kad būtų įdomiau. Bet šiaip negali sakyti, kad tuo metu turtingi žmonės tik tai lėbavo, čia tik tai balius, festivalius rengė, iš tikrųjų daugelis tų balių teko skaityti, buvo labdaringi. Ir juose buvo renkami pinigai vargšų našlaičių prieglaudoms, tai taip, kad nėra, kad tik tai, kaip sakant, tik pramukos ir be jokios naudos visuomeniai.
Tai franko romėniškas vakarėlis persirengėlių vyko tikriausiai, kad jo namuose, tai čia yra didžioji vienas.
Taip, taip, kur dabar kur prancūzų ambasada, taip. Čia tiksliai žinoma, kur jis gyveno.
O grafienė Šuazel pramogavo?
Dar nesuradau, nes ten keitėsi jos gyvenimo vietos, tai ten reikėtų tiksliau sužinoti, tai čia reikia jau ilgesnio pasivartimo literatūroje.
Tai vat, nuo kalėdų peršokom į tą jau linksmą į laikotarpį, tai yra naujosius metus, bet man dar yra žinoma, kad tikrai vykdavo nemažai tokių naujametinių karnavalų, kurie trukdavo tikrai ne vieną dieną, bet ir ilgiau. Ir tikrai ten būdavo ir maisto, ir gėrimų, kaip iš gausybės rago, ir labai daug įvairiausių kaukių, persirengimo orkestrų. Tai buvo Švento Jurgio viešbutyje.
Taip, na, tai buvo rašyta.
Tai čia dabar yra, na, kaip čia pasakyti, jo gailus ir Gedimino prospekto kampe esantis rožinis toksai pastatas.
Taip, dabar Šventas Jurgis ant jo.
Taip, ir dabar, kiek žmonių įdami nemato, kad tenais tai Šventas Jurgis akis reikia pakelti. Toliau Europos viešbutyje, dabar tos vietos nebėra, bet tai yra Vokiečių gatvės pradžia prieš Salomėjos Nėries gimnaziją.
Ir mes su Rimvido bus suradome iš tikrųjų labai unikalų dalyką Europos viešbučio čekį, kuriame surašyta, kokios pramogos ten buvo įskaičiuojamos į Europos viešbučio pasiūlomos. Tai pasirodo Europos viešbutyje, be grill room dar buvo vonios. Galėjau užsisakyti vonias, kaip spa. Ir buvo, reiškia...
Alaus pieno vonias?
Neparašyta, bet dar irgi bendras stalas, toks kaip švediškas staras, bendras. Uh-huh. 14 valandą parašyta, o paskui stalas a la carte, kur jau įsirenkė iš meniu, tai jau tada pagal pageidavimą. Na ir dar kubietiški cigarai.
Ir viskas čia buvo tame Europos viešbutyje. Beje, paminėjot Rimvidą, tai tik tai galbūt reikėtų klausytojams pasakyti, kad jūsų vyras Rimvidas, tai yra Rimvidas Laužikas, kuris tikrai labai domisi istorinė virtuve, komunikacija.
Taip, jis ir mane įtraukė.
būtent taip ir įtraukė ir knygas netgi kartu pradėjote rašyti.
Taip.
Nu va, be galo iš tiesų
įdomu. Radom tokią, kaip sakyti, kas abiem patinka. Jam daugiau receptai, man daugiau žmonės. Žmonių biografijas mane labai vilioja. Ir kartais jam labai pagelbėdavo būtent apie žmonės surinkdama faktus ir įdomybės visos, o jis daugiau receptais. Tai taip ir gavosi toksai tandemas.
Ja. O dabar mes jau čia kalbėjome būtent apie tas tokius naujametinius pramogas, puotas, receptų dar nepalėtėm, bet o pačiom kalėdom, jeigu sakote, kad daugiausia žmonės leisdavo laiką namuose, kaip kad ir dabar yra, bet galbūt pavyko aptikti kažkur kažkokių tai užuominų, kur žmonės, pavyzdžiui, įsigydavo tuos nekasdienius produktus savo kalėdiniam stalui. Na, juk tikrai jau tas stalas būdavo gausesnis, ar būdavo kažkokios išskirtinės parduotuvės, kur kažkas buvo egzotiškesnio, šventiškesnio, ar užsakymus kokius rašydavo į užsienį, ar atveždavo kokie prekijai, gal kažką apie tai teko paskaityti.
Taip, parduotuvių tai buvo labai daug iš tikrųjų, tai ir įvairiausių, ir tos visokios tokios iš užsienio atvežtos prekės vadinosi kolonialinių prekių parduotuvės. Ir teko skaityti, kad jos labai pelningos buvo. Netgi už pačius restoranus ir kavines jos atnešė dvigubai daugiau pelno. Teko matyti, pajamų gaudavo per metus. Tai reiškia, prekės buvo pakankamai brangios ir šiaip nelabai rašo, kur kas ką pirko, bet daugiau rašo galbūt, ką valgė. Mhm. Ir sakykime, tai jeigu kūčių vakarienį, tai tie mūsų tradiciniai valgiai, bet aišku, jau gal dabar truputį kaip primišta ta lydeka farširuota, arba iš jėzuitų 17 amžiui perimta lydeka geltonam padaže, tai tas geltonas padažas tai čia su šafranu.
Jėzuitai šitai valgydo čia.
Jėzuitai laikėsi tokio principo, kad jeigu žmogus alkanas, jis negali visiškai atsiduoti Dievui, reiškia dirbti naudingai Dievo labui, nes nu tiesiog vis galvos apie maistą. Turi būti sotus ir gerai pavalgęs, kad galėtum gerai dirbti.
Nu, labai pritariu šitai nuomonei, bet beje, jėzuitai turėjo juk Vilniuje tikrai ne vieną vietą. Buvo, taip. Tai ar čia siejama
tai
su kažkokia
konkrečiai? Tai aš kursai pasakau ir prie noviciato, ir prie alumnato čia, ir prie jo, iš tikrųjų universiteto tinka, čia daug kur. Kur tik jėzuitai gyveno, tai ten
tai visur gerai ir valgė.
Ten visur, ir visą laiką labai dažnai rašoma, kad pabaigdavo stiklu midaus arba alaus. Tai atrodo, kaip čia jėzuitai, čia liktai ir to alkoholio nespjauna, bet aišku, buvo normuota. Niekas ten labai daug negeria, tiesiog po pietų stiklas midaus arba alaus, tokia buvo norma ir viskas.
Mhm. Beje, kalbant apie...
Ir net atsiprašau, šampaną netgi yra paminėta, kaip pavaišino šampanu. Po disertacijos apgynimo.
Nes alus ir midus tai tokias nu, vietiniai atrodo gėrimai, o vat jau šampanas, tai čia progai skirta.
Čia skaitėsi labai prabangu ir čia nerašoma, kad pavaišino po disertacijos apgynimo.
O aš esu skaičiusi, kad karmelitės vienuolės irgi garsėjo savo verdamu alumi, o gal ir vienuoliai, ir kad tikrai visas Vilnius žinojo, kad ten labai skanus yra jų alus, ir kad per pasninką, tai šalia įvairiausių pasninko valgių, nu, tai tikrai būdavo ne taip ir mažai to alus.
Tai alus pasninkiškas valgis, gėrimas.
Beje, apie biškį jau taip nukrypo nuo pradinės temos, bet labai įdomu, kad pasirodo, jog jeigu mes būtume tikrai, tikrai visų taisyklių besilaikantys krikščionys, čia dar skiriasi katalikai ir stačiatikiai, na, bet tarkime katalikai, tai mes turėtume laikytis pasninko daugiau negu 190 dienų per metus. O stačiatikiai daugiau negu 200 dienų per metus. Nes tai yra visi trečiadieniai, dėl to, kad Judas taip. Išdavė Kristų, susitarė trečiadienį, taip. Penktadienis yra nukryžiavimo diena, šeštadienis dėl to, kad
taip,
Kristus...
Taip, pas katalikus irgi daug daugiau tų buvo, ne tik penktadienis.
Tai sakau, trečiadienis, penktadienis, šeštadienis, na ir visi ten, taip sakant, prieš kūčias ir prieš
Velykas. Bet žinokite, jeigu pasnikas, nu kaip, ką laikysi pasniku, jeigu valgysi lydeką, farširuota, tai
su šafranu.
Su šafranu čia skaitysis pasniko valgis.
Tai žinoma. Tai nieko baisaus tame pasninkė, vat jeigu gali sauliaisti lyg ir nėra. Bet turbūt, kad pradinis klausimas buvo, kaip čia nukrypom į kitų pasninkų, bet dabar ne apie pasninkus, o apie visas linksmybės ir skanius maistus, kur vat žmonės įsigydavo visokiausių, va, kolonijinės prekės, apie tai kalbėjom.
Tai kolonijinių prekių parduotuvių turguose.
Turguose.
Taip, turguose, aišku, užsakydavo pas kažkokius tai prekeivius. Bet šiaip, aišku, jeigu yra turtengisni žmonės, tai jie turėdavo virėjus, jie turėdavo šeimininkės ir patys prie viryklės nestovėjo, jiem jau tik pasako, ko išvirko, iškepk ir būna padaryta. Bet iš tikrųjų, tai gal mes taip, nu, savietmečiu, tai buvom iš, taip nukreipti galvoti, kad čia reiškia išnaudotai, kažkokie išnaudojamieji, bet iš tikrųjų teko skaityti, kad labai daug tų labdaringų mūgių buvo, rūpinos iš tikrųjų tais našlaičiais ir vargšais, bet ir, sakykime, kiekvienam dvarelyje dar pasikviesdavo darbininkų vaikus ir visų patarnautojų vaikus į prieglūtės, visus pavaišindavo, įdėdavo dovanų. Ir pas Rytą Vileišytę, Jono Vileišio dukra atsiminimos yra labai gražiai parašyta, kad kai pas juos pasikvietė vaikus tų patarnaujančių žmonių pavaišinti kakavą karštą, ir prieglūtės, tai Vileišytė labai paskui stebėjos ir atsistebėti negalėjo, kad jiem nepatiko ta kakava.
Per daug egzotišką, neįpratę.
Na, tiesiog matot, prie tų skonių irgi reikia priprasti, tai čia irgi toks labai juokingas atvejis yra, kaip Didžiulienė rašo, kaip jinai jau Mintaujo gyveno ir turėjo bendrabūti ir ten virdavo valgyti ir atsikvietė iš savo kaimo, ten pažįstamo ten vaikiuką, tokį vaiką ten ir irgi jau gimnazistų ten jis įstojo, pradėjo mokytis, tai rašė laiškuose, kad tas lapieniokas, kaip jinai sako, nieko nevalgė, pripratęs prie kaimiškų valgių, miestietiškų jam neskanu. skanu, tik duoną ir sviestą bevalgo. Nes tiesiog, jeigu nepripranti, niekada gyvenime nesiragavęs, atrodo ir neskanu.
Labai svarbus atributas švenčių stale, tai yra ne per kalėdas, bet per kučias, tai yra silkė. Visos ten šeimininkės turi ten skirtingų receptų. Man tai labiausiai patinka tiesiog su kepintais svogūnais ir kepinto morkom.
Tai čia tradicinės iš tikrųjų.
Čia pas tradiciškiausias.
Taip, net vileišytė irgi ant stalo mini per kučias šitą. Ir mini taip pat ir aguonpienis būtinai turi būti, aišku, kučiukai. Beje, kai buvom kažkada prieš porą metų pas Lenkus Torunėje, ten buvo toksai renginys, tai mūsų paprašė pristatyti kokį nors kučių valgį lietuvišką. Tai mes turimdu pamastėm, kad kučiukus padarysim, ten reikėjo padaryti. Tai Lenkai labai stebėjosi ir pasirodo, jie nežino tokio valgio. O jau apie aguonpienį tai net kalbėti nebuvo girdėję iš viso. Ir labai atsargiai ragavo, labai po truputėlį labai galvoja,
gal aguonas, gal užmiks,
kad taip kažkaip įtartinai jiems atrodė tas pilkšvas gystis. Bet žodžiu, mum atrodo, kad čia kaip tai be aguonpienio, bet jau toliau pavažiavus jau nežino jie tokių valgių. Tai tikrai čia mūsų labai tradicinis kūčių patiekalas ir tikrai reikia būtinai jį išlaikyti.
Tai vat grįžtant prie tos silkės, nes Vilniuje tikrai gyveno, tikrai didelė dalis gyventojų buvo žydų tautybės. Na ir daugelis silkių patiekalų yra siejama, kad kildinama būtent taip. Iš litvakų virtuvės. Tai tikriausiai, kad būtent prieš kučias žydų prekeiviai ir suorganizuodavo daugiau tos silkės,
taip,
kad
taip,
galėtų...
Taip, atskiros parduotuvės net buvo silkių ir druskos.
O kur tos parduotuvės buvo?
Tai tiesiog adresų knygoje reikia 19 amžiaus 20 pradžios rusų kalba parašytos adresų knygos yra
bet
surašyta.
Bet ne viena, ne dvi, čia tiesiog
oi, daug tokių. Vos ne kiekvienoje gatvėje buvo. Aišku, žydų kvartale daugiausia, bet šiaip tai jau daug visur buvo, nes tokia nu, gana reikalinga prekė buvo, gana dažna.
Na ir vat, kadangi jau paminėjau žydus, tai man kilo dar kitas klausimas. Kiek tos tikrai vilnietiškos virtuvės yra išskirtinai vilnietiška, o kiek tai yra perimta iš kitų tautų ir bendruomenių?
Mes daug ką perimėm ir iš mūsų perimė. Taip, kad pavyzdžiui, ta mano jau minėta lydeka su šafranu, tai yra jau užrašyta pas Lenkus kaip lydeka pagal lietuviškai. Jau irgi, ir paskui kitur nukeliauja, iš tikrųjų, ir tie zrazai nukeliauja, ir sterkas pagal
O kas yra
radijas.
Zrazai?
Zrazai, tai tokie iš mėsos suktinukai padaryti viduj su tokiu įderu, bet labai įvairiai jie darom, iš tikrųjų vieni dabar daro su kiauliena, bet tie tradiciniai senoviniai tai tik iš jautinos.
Mhm.
Ir, nu, čia daug šneko, žodžiu, pusė laidos prašnekėtum, jų įvairių rūšių būna, bet jie laikomi tokio jau prabangesniu patiekalu ir galbūt, vat, kaip tik kalėdoms ir darydavo. O šiaip radau užfiksuotą, kad kalėdom tai kepdavo, iš tikrųjų, žasį su oboliais.
Aš gyvenime nesuragavau žasies.
Ir čia aš turiu net užsirašiusi receptą.
O, tai čia galima ir naujam metam pritaikyti šitą.
Taip. Nors aš rytą vileišytę radau, kad naujiems metams jie dary kepdavo tradiciškai paršelį.
Visą paršiuką?
Visą, bet nedidelį paršelį, jauną. Ir labai gražiai prašo rytą vileišytę, kaip jos broliui nepatiko tas paršelis, labai nemėgdavo ir net smirdėdavo, jam nepatikdavo tas vaizdas to paršelio ant stalo, bet tėvai liepdavo kartu sėdėti prie stalo, nesiraukyti ir nors mažą gabalėlį vis tiek suvalgyti, nes buvo manoma, kad suvalgyti paršelio, tai reiškia, bus sėkmingi kiti metai.
A, tai va, tai čia supratau, klausyti tėvų, kad laimės daugiau būtų
nu,
kitais metais.
Nors truputėlį vis tiek turi paragauti.
Gerai, tada paršelio recepto nereikia,
ne.
Bet nors laimės reikia, tai galima ir pabandyti, bet va tas ta va, žasis obolis tikrai labai
žasis iš tikrųjų visai paprastas receptas, tik tai tiek, kad tą žasį reikia gauti.
O čia sudėtinga? Nes vasko aš net niekad nesu nei mačius.
Nu, mes patys auginam žasį, bet aš tikrai galėčiau jo suvalgyti.
A, tai jūsų kaip naminis gyvūnėlis, ta žasis. Na, bet turbūt
dėl grožio, nes...
labai norint galima rasti tos žasis.
Galima, iš tikrųjų, turguose tikriausiai reikia ieškoti arba pas ūkininkus ieškoti internete.
Uh-huh.
Tai žasis, visa žasis, aišku, uždorojama, tada pabarstoma druska, kvynais, palaikoma šiek tiek, kad jau ten
įsigertų
viskas ir tada kepama, aišku, kepama 3-4 valandas.
Tai mažų mažiausiai tikriausiai.
Mažų mažiausiai, 3-4 valandas, panašiai 190 laipsnių orkaitė, aišku, jeigu pečius, tai vėl kitaip. Na ir, aišku, prieš tai prikišama smulkių, gal ir ne pačių skaniausių oboliukų į vidų. žasies. Ir jie sukepa ir tada rašoma taip, kad reikia ištraukti tuos oboliukus, sutrinti, tokią padaryti kaip obolienę, kaip tokį padažą ir šalia padėti tos žasies. O tada pakepinti atskirai svogūnus, pakepinti miltų šaukštą, įpilus, reiškia, tą šaukštą miltų į skysti tą tų riebalų nuo žasies išmaišyti, padaryti tokią tyrelę skystą ir tokį padažą ir tokiu padažu aplaistyti tą žasį ir ne visą supilti, kaip prašoma, čia pas Zavadską receptas, o pastatyti šalia, nu, kad kam trūksta, galėtų prisipilti daugiau, bet kad kitiem nebūtų per daug. Ir šalia tie oboliai sutrinti. Bet dar parašyta taip, kad tie sutrinti oboliai, tai čia tokia jau kaip tyrelė, o šiaip apskritai paimti dar 10 didelių obolių ir kartu su tą atskirai iškepti. Mhm. Ir apdėlioti tą žasį, tai jau atskirai iškeptais oboliais, bet dideliais.
Tai bandau įsivaizduoti, skamba labai gražiai ir atrodo gražiai ir skamba skaniai, bet aš galvoju, kai žasies ištraukia vidaus tos oboliukus, tai jinai sukrenta, tai ten jos nereikia daryti kažko iš naujo.
Kaip jinai sukris, jeigu jinai su kaulais?
Ai, tai jos ten...
Taigi kaip višta, kaip kepi, tai su visais kaulais, su viskuo, tik vidaus
otams įkišimi. Tu šia vidurė jinai lieka, tai nieko nereikia vidui laikyti.
Ne, jinai puikiausiai laikysis, dar kai tik orkaitė tilptų.
Na, tai tikrai galėtų
reikia
būti...
Reikia didelio pečiaus, jeigu didelė žasis.
Galėtų būti tikrai pagal didžiosios Lietuvos virėjos receptą.
Zavadskos yra didžioji virėjoje, taip. Lietuvos virėjoje, atsiprašau. Taip, tai yra šitas receptas.
Nu, supratau, o kokių dar galima buvo aptikti skanėstų užsukus, na, kad ir tarpukario arba 19 amžyje, tarkim, pas Vilniuje gyvenusius lietuvius, kokių skanumynų buvo galima per kalėdas rasti ant stalo?
Tai rašo iš tikrųjų apie meduolius labai dažnai, nes meduolis ir yra būtent toks jau kalėdinis skanėstas. Ir tų meduolių irgi receptų įvairiausių yra, pradedant tuo, kad yra daug labai įvairiausių prieskonių. Tai čia jau brangusis variantas.
Tai būtent dėl prieskonių, ar ne?
Taip, dėl prieskonių, nes prieskoniai buvo brangus. Aišku, ir medus nepigus, bet medaus kaime būdavo, bet jau prieskonių tai tikrai negausiu tokių, kokių ten reikia meduolį. Bet, pavyzdžiui, pas Liudvika Didžiulienė yra labai keisti meduoliai, kur nėra jokių prieskonių skyrus, tik miltai ir medus.
Tai čia tiesiog iš miltų ir medaus padarai masę ir ją kepi?
Taip. Bet iš tikrųjų, jeigu tu įdedi paskui metalinę kažkokią dėžutę, tai nesukėtėja tie meduoliai, bet jeigu ilgiau palaikysi taip atviroje erdvėje, tai jie sukėtėja, kaip akmenys pasidaro. Bet paskui būdavo tokia mada, kad pasimirko kažkur ir tada valgo. Arba netgi naudodavo meduolius, naudodavo kaip prieskonius kitam kepiniui. Iškiai patarkuoja meduolio, ypač torūnės meduolius labai mėgdavo, yra tokie... Meduoliai specialiai, kuri ir dabar yra gaminami torūniai, tai jų šiaip negali valgyti, jie labai tokie stipraus skonio, bet juos patarkuoja į kitą kepinį ir gaunasi toks vietoj prieskonio, labai geras skonis.
Supratau, tai labai, tai žodžiu, meduoliai, kas dar šitokių?
Meduoliai, tada žodžiu, va, daug kas mini, kad galima buvo kakavos skaitėsi jau šventinės atvežt, ilgi kolonialinė prekė, jų kakava tai iš Amerikos, taip pat atvežta kažkada, tai žodžiu, tikrai čia nėra toks jau ir kieme neprisiskinsi, tai irgi toks jau brangus skaitėsis gėrimas, aišku, kažkokie šokoladiniai skanės, tai rašo dar kažkokie, tai šiaip labai smulkmeniškai nerašo, kas tiesiog rašo pyragai, įvairiausi pyragai, va taip rašo. Nes anksčiau, iš tikrųjų, jeigu jau pridėta daug kiaušinių, sviesto, cukraus, tai jau savaime yra gėris. Jau yra skaitosi, kad jau šventinis pyragas ir galbūt daugiau net nieko ir nereikia. Tai tokius minis, bet labai konkrečiai smulkiai tai ir nerašo, kokius konkrečiai. Čia daugiau gal pas Vileišytė tik radau, jinai mėgo aprašyti stalo smulkiau. O kad ir pas Franką, kiek skaičiau, tai tiesiog parašyta vaišės, ten labai skaniai pavalgėm, bet net nelabai rašo, ką tiksliai. Pas Tizenhauzaitė irgi nerašo, buvo balius, nuostabu ten puiku, kokios suknios aprašo, bet valgių neprašo, nes tuo metu kaip ir buvo manoma, kad nieko čia tokio tas valgys, ne pats nesminis dalykas.
Nu va, dabar ekskursijas turite netgi dvi apie vilnietiškus valgys.
O šiaip dar dėl pramogų, jeigu dar galima pasakysiu, tai labai įdomios pramogos buvo dar tarp šventinių laikotarpių, tai būtent Bernardinų sode čiuožykla veikdavo. tada prie katedros vienu tarpu jau po sukilimo, numalšinimo.
Sniego kalneliai.
Sniego kalneliai, bet paskui kažkaip jie neprigijo. Tai va, tie, ta čiuožykla, bet ta čiuožykla ir su bufetu, ir su orkestru, ir net su naktiniu apšvietimu.
Kur, tai bet čia 19 amžius.
19 amžius parašytas su naktiniu apšvietimu. Ir dar netgi radau vienoje vietoje parašyta, kad 3 rubliai prie numeratą buvo galėjai visai žiemai išsipirkti, reiškia, nu, už 3 rublius galėjai čiuožinėti, kada tik nori. Na, kiek tas 3 rubliai, tai gal nėra tiek labai daug, nes į restorane mėsiškas patiekalas apie rublį kainavo.
Na, tai visai žiemai, nu, tai čia nieko labai
visai žiemai,
brangiai.
Tai gal nieko tokio, aišku.
Tikrai tai, nieko tai, tokio.
Iš jį buvo vertinama ta čiuožykla kaip higieninė pramoga, aš iš pradžių nesupratau.
Kaip sportas?
Jo buvo rašoma, kad tai labai sveika visam kūnui, tai tiesiog yra mankšta, labai skatino būtent eiti pačiu žinėti.
Nu ką, iš tiesų matome, kad apie tą šventinį laikotarpį galime kalbėti ir sėdint prie stalo, žiūrint į tai, ką mes valgome, ir išėjus į lauką ieškoti žiemos pramogų. Na, dabar iš tiesų, kaip paminėjote, taigi dabar žmonės turi ir internetus, ir radijus, ir televiziją, ir jie turi daug daugiau pramogų, nu, patys savo su savimi
sėdėdami. Bet už tai sėdi daugiau namie.
Daugiau sėdi namie, o tikrai anksčiau tai kiekvienas išėjimas būdavo kažkoks tai įvykis.
Taip, nes tu, jeigu sėdėsi namie, tai tiesiog nuobodu bus, ką tu ten vienas veiksi.
Pats
tai arba pasikvies, turi pas save kažką, arba pats turi išėjti.
Nu tai ką, tai iš tiesų tikrai labai, na, pirma kalėdų diena paprastai yra skirta, na, šeimai, jau antrą kalėdų dieną mes labiau kažkur tai einame, bet tai tikrai norėtų ir palinkėti, va šitą tarpušventį, šitas laisvas dienas, naujųjų metų pirmąją dieną tikrai skirti pasivaikščiojimams, pamatymams, užsukite į Bernardinų sodą, ten, kur kažkada buvo čiuožyklos, paieškokime galbūt Žemaitijos gatvėje iškabos, kad ten buvo kolonijinių prekių parduotuvė viena iš daugelio, tai įsivaizduokite iš ten sklindančius kvapnius visokius aromatus, kavos, kakavos, gvazdikėlių, kardamonų, na viso to, kas dabar siejasi su mūsų žiemiškom šaltom šventėm. Na ir iš tiesų, panašu, kad galime į kiekvieną savo gyvenimo akimirką žvelgti ir galvoti, iš kur tai atsiranda. Ir ką tai reiškia anksčiau gyvenusiems, ką tai reiškia mums ir ką tai reikš mūsų, na, po mūsų esantiems. Na, tai mūsų laikas, Andželika, iš tiesų jau baigėsi. Ekskursija, žinau, kad esi, sakėt, net trumpinti turėjote, ten iki 2 valandų buvo žymiai ilgesnė. Tai linkiu jums ekskursantų smalsių ateinančiais metais. Na ir tikrai dar susitiksime. Ir ką, mėlieji, ačiū, kad klausėtės mūsų pasakojimo. Primenu, kad studijoje viešėjo gidė ir istorikė, besidominti, na, istorinę lietuvių virtuvę, Andželika Laužikienė. O su jumis bendravau aš, Gabija Lunevičiūtė. Iki kitų susitikimų.